Nu ko, mēs šeit svētdienās pirms kādām trīs svētdienas atpakaļ sākām tādu sēriju, ko mēs saucam par ticības vārdnīcu, jeb mēs gabaliņu pa gabaliņam apskatām apstuļu ticības apliecību. Tas, kas ir vecākais šis te kristīgās ticības dokuments no 150. Gada pēc Kristus. Un ko mēs šeit apliecinām? Soli pa solim, katram no šiem te apgalvojumiem mēs izejam cauri. Un šodien mēs skatīsimies to, kur sacīts, ka mēs ticam uz Jēzu Kristu Dievu vienpiedzimušo dēlu. Ko tas nozīmē, ka viņš ir dēls un ko tas priekš mums dod, kā ticīgiem, ka mēs arī esam caur viņu, caur ticību Kristu, mēs kļūstam par Dievu bērniem. Ja? Un pašās beigās es arī nolasīšu šo te Heidelbergs katehismu, tas ir trešais jautājums un atbilde, kur arī iet cauri šādai apstuļu ticības apliecībai soli pa solim un tā kā, nu, tāds sistemātisks apkopojums, ko tad mēs ar to apliecinām. Ja? Nu, ko es nolasīšu šodien jums no vēstules romiešiem, no 8. Nodaļas 14 līdz 39. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzē. Jo tie, ko vada Dieva gars, ir Dieva dēli. Jūs neesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal baidītos, bet esat saņēmuši dēlu tiesības un garu, kurā mēs saucam Aba, tēvs. Un gars pats kopā ar mūsu garu liecina, ka mēs esam Dieva bērni, bet ja bērni, tad arī mantinieki. Dieva mantinieki un Kristus līdzmantinieki. Ja vien līdz ar viņu ciešam, līdz ar viņu nāktu godībā. Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas tās nākamās godības priekšā, kas mums tiks atklāta. Arī visa radība ilgodamās gaida, kad Dieva dēli atklāsies godībā. Jo radība ir pakļauta nīcībai nevis labprātīgi, bet pēc tās pakļāvēja gribas. Un tā ir cerība, ka tā no iznīcības verdzības tiks atbrīvota Dieva bērnu godības pilnai brīvībai. Mēs zinām, ka visa radība līdz pat šim laikam nopūš un cieš radības mokas, bet ne viņai vien arī, bet ne viņa vien arī mēs, kas esam saņēmuši gara pirmos augļus, pie sevis nopūšamies, gaidīdami uz savām dēlu tiesībām mūsu miesas izpirkšanai. Jo cerībā mēs esam pestīti, bet cerība, kas redzama, vairs nav cerība. Bet kāds vēl cer uz to, kas viņam jau, ko viņš jau redz? Bet ja ceram uz to, ko neredzam, tad ar pacietību to gaidīt gaidam. Tā arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, kas un kā mums jālūdz, bet gars pats mūs aizstāv ar bezvārdu nopūtām. Un tas, kas izpēta sirds, zina, kas garam padomā. Tādēļ, ka gars pēc Dieva prāta iestājas par svētajiem. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu un kas pēc viņa iepriekšējiem nodomiem ir aicināti, visi nāk par labu. Tos, par kuriem Dievs jau iepriekš ir lēmis, tos viņš arī noteica izveidot līdzīgus savu dēlu tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudzu brāļu vidū. Un par kuriem viņš jau iepriekš ir noteicis, tos viņš arī aicina. Un kurus aicina, tos arī attaisno. Un kurus attaisno, tos arī pagodina. Ko lai mēs par to sakam, ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums? Kā tad viņš, kas savu pašu dēlu nav saudzējis, bet atdevis viņu par mums visiem, līdz ar viņu nedāvās mums visas lietas? Kas apsūdzēs Dievu izredzētos? Dievs tos attaisno. Kas tos pazudinās? Ir taču Kristus Jēzus, kas miris, vēl vairāk, kas augšām cēlies, kas ir pie Dieva labās rokas, kas ar aizstāv mūsu. Kas mūs šķies no Kristus mīlestības, vai bēdas, vai nelēmes, vai vajāšanas, vai bats, vai kailums, vai briesmas, vai zobens? Tā kā ir rakstīts. Tevis dēļ mēs augu dienu topam nodot nāvē. Mēs esam pielīdzināti kaujamām avīm. Bet visā tajā mēs pārpārēm esam uzvarētāji, pateicoties Kristum, kas mūs ir mīlējis. Un es esmu pārliecināts, ka nec nāve, nec dzīve, nec eņģeļi, nec varas, nec tagad, nec nākotni, nec spēki, nec augstumi, nec dziļumi, nec kāda cita radīta lieta mūs nespēj šķirt no Dieva mīlestības, kas ir Kristu Jēzu mūsu kungā. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, aizlūksim, lai Dievs svētī šo laiku, kad mēs ieklausāmies šajos vārdos. Tās mēs Tev pateicamies tiešām par Tavas gādības un mīlestības un Tavas spēku bagātību, ko Tu atklāji Kristu, padarīdams mūs par saviem bērniem. Tāpēc mēs lūdzam tagad arī iedrošinu stiprini mūsu sirdis ar savu garu tagad ar to, ko mēs dzirdējam un ko mēs tagad dziļāk klausīsimies tūlīt tās. Palīdz man arī tavu vārdu, tavu garu spēkā mācīt tā, lai tiešām tavu balsi tā, ko mēs dzirdam un ka tu padari savu darbu caur to tagad mūsos. Lūdzam to Jēzus nopelnu dēļ. Un palīdz mums tiešām labāk un dziļāk izprast tavu mīlestību pret mums Kristu. Jēzus nopelnu dēļ mēs to lūdzam. Āmen. Āmen. Nu ko, mēs tiešām nu savā ziņā varbūt kaut kur jāsaka, runājot par šo te dievbērnības tēmu, mēs esam pietuvojušies pie tās, varētu teikt, evaņģēlija kulminācijas kaut kādā ziņā. Jo viss patiesībā, kas ir apsolīts svētajos rakstos, kaut kādā ziņā kulminē šajā apsolījumā, ko mēs apliecinājām ar šo Heidelbergs katehismu. Mēs viņu vēl nenolasījām, sorry, es aizmirsu viņu nolasīt. Tas ir labs tāds ievads tam, ko mēs līdz nolasīsim ar Heidelbergs katehismu. Varētu teikt, viss evaņģēlijas kulminē un viss būvējās to šo te kulmināciju, šo te dievbērnību. Un tā doma ir tāda, ka mēs apliecām, ka Kristus ir vienpiedzimušais dēls. Tas evaņģēlija apsolījuma labums ir tas, ka mēs neesam pēc savas dabas Dieva bērni. Mēs esam pēc savā dabiskajā stāvoklī, mēs esam ienaidā ar Dievu. Bet dēļ tā, ka Kristus ir vienpiedzimušais dēls, pieņemot to glābšanu, kas ir viņā, arī mēs tiekam ieaicināti šajā te Dieva bērnu statusā. Dēļ tā, ka viņš ir dēls, arī mēs tiekam ieaicināti par dēliem. Lai mēs sapratīsim, kāpēc arī dāmas tiek saukts par dēliem. Es jums paskaidrošu. Ja? Tas nav kaut kāds šovinisms. Bet dēļ Kristus dievbērnības, pieņemot viņu, mēs tiekam savienot ar viņu un ienākam šajā dievbērnībā, kas ir visa evaņģēlija kulminācija. Līdz pastāstīsimies, ko tas nozīmē. Es jums nolasīšu šo te Heidelbergs katehismu, kas ir apakšā, šo te sistemātisko apkopojumu. Ja? Kādēļ viņš tiek saukts par Dievu vienpiedzimušo dēlu, ja mēs reiz visi arī esam Dieva bērni? Un atbilde, tādēļ, ka tikai Kristus ir mūžīgais, dabiskais Dieva dēls. Mēs tam īpat laikā esam Dieva bērni adopcijas kārtā caur žēlastību Kristus dēļ. Viņš ir vienpiedzimušais dēls, vienīgais dēls, un mēs kļūstam, varam kļūt par Dieva bērniem adopcijas kārtā caur Kristu. Jā. Kristus dēļ arī mēs tiekam ieaicināti būt par Dieva bērniem. Es gribēju pastīties trīs lietas, kas jums ir šeit šī gabaliņā, es, protams, nevarēšu izsmelt visu, ja kāds būs vīlies, ka tur tik daudz lietas, kuras nepieminēju, protams, neesat dusmīgi, te pārāk daudz, lai apskatītu dažās minūtēs. Pastīsimies trīs lietas, ko nozīmē šī te dievbērnība, ka te Kristus dēļ, kurš ir vienpiedzimušais Dieva dēls, mīļotais Dieva dēls, arī mēs kļūstam par Dieva bērniem, ja mēs viņam ticam, ja mēs viņu pieņemam. Iestīsimies trīs lietas. Pirmkārt, tā ir tuvība. Dievs mūs ieved caur Kristu šajā te dievbērnības attiecībās, ka mēs kļūstam par Dieva bērniem, un pirmā lieta tas nozīmē, ka mums ir tuvība ar Tēvu. Tuvība ar Tēvu pirmais. Nolasīsim. Jo jūs, es sāksim ar 14. pašā sākumā, ja? Jo tie, ko vad Dieva gars, ir Dieva dēli. Jūs nesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal baidītos, bet esat saņēmuši dēlu tiesības un garu, kurā mēs saucam aba tēvs. Un tālāk, 26. pantā, Tā arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, kas un kā mums jālūdz, bet gars pats par mums, pats mūs aizstāv ar bezvārdu nopūtām. Un tas, kas izpēc sirds, zina, kas garam padomā, tādēļ, ka gars bez Dieva prāta iestājas par svētajiem. Un mēs zinām, ka tiem, kas mīl Dievu, kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu. Kas tad ir šī te pirmā lieta par tuvību? Jūs redzat, ka tad, kad cilvēks kļūst par kristieti, tas nav kaut kāds dabisks process. Tas nav kaut kas, ko tu nolēmi vienkārši izdarīt, es tagad būšu labāks, vai es mainīšos, vai es reformēšos, vai es pārmainīšu savu dzīvi. Un tagad es sākšu ticēt Dievam. Man ir, es esmu gājis greizi, tagad man jādara, man tagad jāiet pa labiem ceļiem. Es esmu darījis greizi, tagad es vairs tā nedarīšu. Es tagad būšu kristietis, tas tā nenotiek. Jūs redzat, ka šī te bērni ideja runā par piedzimšanu, Jāņa evaņģēlists to runā. Ka tas ir pārdabisks process, kas cilvēkā notiek, ka viņš pieņem šo vēstu. Atcerieties, ko mēs runājam pie grēksūdzes lūkšanas, ka Dievs pieņem nepelnījušos. Tos, kas pasaka, es neesmu pelnījis, tiem Dievs saka, laipni lūgts. Ka šis evaņģēlijs tiek pieņems, ka mēs tiekam pieņemt tēvu ģimenē Kristus dēļ, notiek piedzimšanas process cilvēks ir. Viņš piedzimst no jauna, viņš piedzimst par Dievu bērnu, viņā iemājo Dievu gars. Tas ir process, kas notiek caur Dievu garu. Un kas šeit sacīts, ka kristies cilvēks, kurā ir Dievu gars un kurš viņam saka, ka viņš ir Dievu bērns. Un redziet, šie te vārdi 15. Pantā, jūs nesat saņēmuši verdzības garu, lai atkal baidītos, bet esat saņēmuši dēlu tiesības un garu, kurā mēs saucam aba tēvs. Pirmkārt, tas ir pārdabisks process, kad cilvēks atzimst no gara, viņš kļūst par Dievu bērnu, bet ka viņš tiek ievas šajās attiecībās, kur viņš var saukt aba tēvs, un mums svarīgi saprast, ko tas nozīmē, jo aba aramiešu valodā nozīmē to pašu, ko maz bērniņš tikko, ka viņš sāk runāt, ka viņš sāk teikt mamma, papa, aba, ja? Tas šis te maza bērna sauklis, tuvības sauklis, tas ir papa. Ja? Un šeit Pāvils saka, ka dievbērnība nozīmē šo te tuvību. Aba nozīmē tētis. Tās attiecības, kurās kristietis tiek ievests ar Dievu, nav vis tādas vispārējas. Bet tas ir tuvības tēta un bērna, mammas un bērna. Pilnīgas sirsnības, drošības un paļāvības attiecības. Tas ir, tā ir tuvība, pa ko šeit Pāvils runā. Tā ir tuvība, kurā Kristus mūs ieved. Un ziniet, kas ir? Es teikšu tā, neatkarīgi no tā, kādā ģimenē mēs esam auguši, kāda mums ir bijuši vecāki, labi vai slikti. Pat vislabākajiem no tiem gadījumiem, ko mēs pazīstam. Tik un tā mūsu sirdī ir kaut kāda vēlme, kas ir tēvs pār mūsu tēvu. Kurš ir labāks vēl nekā mūsu tēvs. Es pagājušajā nedēļā noskatījos vienu dokumentālo filmu, kuru es tā kā nebija plānojis skatīties, jo man par šo cilvēku nebija agrāk, tā kā vispār nekāda interese. Un tā filma saucās Amy, par Amy Winehouse. Teiksim, godīgi runāju, tad, kad viņa bija dzīva un kad viņa muzicēja, man tā kā, es neklausījos ne viņas mūziku, ne, es tikai zināju, viņa figurēja ziņās vai kaut kādos notikumos. Un tad, kad es uzzināju, ka šī filma ir nominēta uz Oskariem, es tā kā nolēmu viņu paskatīties. Un es pateikšu tā, man, teiksim, viss aizkustinošākais un kaut kāds satriecošākais stāsts, ko es vispār pēdējā laikā vispār esmu redzējis. Ja? Īpaši tāpēc, ka saka, man teiksim, agrāk nekādas intereses par to nebija. Bet tā viena lieta, un tad, ko šī filma atklāja, ir tas, ka tas, kas viņu salauza tā kā, bet tas, ka bērnībā no ģimenes aizgāja tēvs, un tas, ko viņa visu laiku tā kā ilgojās, un pēc tā kā, kas viņai bija vajadzīgs, viņai bija vajadzīgs tēvs īstenībā. Un neatkarīgi no tā, kāda ir mūsu pieredze, ja, mums vienmēr ir vajadzīgs tāds tēvs, kur mēs īstenībā zinām, kādam viņam ir jābūt. Ja pat ja mums viņš ir bijis slikts, mēs zinām, kādam tēvam ir jābūt. Un, Kristus, un šeit mums sacīts, ka caur Kristu mēs ieejam Dieva ģimenē, kur ir tas tēvs, pēc kur mēs vienmēr esam ilgojušies. Un pat ja mums viņš ir bijis labs, šeit mums ir te pateikts, ka viņš mums ieved tik tuvās attiecībās, kā viņš šeit runā tālāk par garu, ka viņš zina, kas ir mūsu sirdīs. Viņš zina, kas mums ir vajadzīgs. Viņš zina, pēc kā mēs īstenībā ilgojamies. Ka mēs pat paši nezinām neko. Viņš zina. Atcerieties, kas šeit bija sacīts. Septītajā pantā. Un tas, kas izpēta sirdi, zina, kas garam padomā. Tādēļ, ka gars pēc Dieva prāta iestājas par svētajiem. Ja? Pat, ja tev bijis labs un izcils tēvs, šis ir labāks. Viņš zina, kas ir tavā sirdī, pēc kā tu ilgojies un kas tev ir vajadzīgs. Viņš nāk tev tuvu un aicina šajā tuvībā. Un īstenībā viss pārējās lietas, pēc kā mēs īstenībā dzīvē ilgojamies un dzenamies, un kuras mums liek vilties, ja? Tas ir, es tev regulāri atkārtošu šo tēmu, bet tas mēs esam radīti priekšā ar attiecībām, un vispārējais ir tikai surogāts patiesībā. Tas nespēja aizpildīt šīs te ilgas, kas ir visu katru cilvēku sirdī. Mēģina, ko gribi. Tas ir, mēs esam radīti priekš šīm tojām attiecībām ar tēvu. Viņš zina, kas ir mūsu sirdī. Viņš nāk un aicina mūs to pie sevis. Un šeit visdrīzāk ir divi, trīs grupu cilvēki. Ir viena daļa, kur saka, es vispār par to nesaprotu. Es tā kā es nepazīstu šo pieredzi vispār. Un tajā pat laikā es tev piekrītu, kad īstenībā es esmu ilgojies pēc tēva, pat ja man ir bijis labs tēvs, pēc šāda veida tuvības, ko varbūt tās pat neviens cilvēks nav spējīgs tev saprast šajā un šī satikšajā te līmenī. Ja? Es atceros, vienkārši man tikko iešāvās filmu prātā, bija tāda filma adaptācija. Un tur bija tas viens tāds tēls, kurš bija orhideju mednieks, tāds kaubojs. Un viņš pa vienā sarunā, tur ar vienu sievieti, viņš saka, es biju tāds dīvainis, kur neviens nekad nesaprata, skolā es biju tāds vienpatis. Viņš saka, bet es vienmēr ilgojos, kad atnāks kāds, kas man sapratīs. Ja? Kāds, kas sapratīs. Un tā, kā šeit sacīs, kas tev tiešām saprat līdz sirds dziļumiem, kur tu varbūt tās pats starp cilvēkiem to nepazīsti. Kāds, kas tevi sapratīs. Un citur, mēs to piedzīvojam kaut kādās tādās atblāzmās. Un pat ģimenē tu nevienmēr to ar par saviem vismīļākiem cilvēkiem, ar vīru vai sievu, pat ar bērniem. Ja? Nevienmēr ir šis te. Tāpēc, ka mēs visi esam krituši, mēs esam ierobežoti, mēs esam cilvēki, mēs neesam Dievs. Ja? Tāds, kas zina, kas ir mūsu sirdis, kas mūs aicina šajā tuvībā. Un es saku, viena grupa no cilvēkiem jūs sakat, es saprotu, ka tas Es pēc tā ilgojos, bet es to vispār nepazīstu. Dievs tev saka, caur Kristu tu var ienākt šajās attiecībās. Es tev aicinu kļūt par bērnu. Atgriezies pie savu tēvu. Atzīsti, ka tu esi bēdzis un laidies un slēpies. Atzīsti to. Tu zini, ka tas tev ir vajadzīgs. Atzīsti, ka tas tev ir vajadzīgs. Un es tev aicinu atpakaļ. Par spītam, ka tu neesi pelnījis. Un tieši tāpēc, ka Kristus dēļ tu var kļūt par Dievu bērnu. Otra daļa no jums, kas saka, jā, es to pazīstu, es tajā dzīvoju, katru dienu es to baudu, un tas jums ir iedrošinājums un atgādinājums, tā ir tava ikdienas pieredze, ka tu baudi šo te sadraudzību ar tēvu, dziļu, sirsnīgu tuvību ikdienā. Bet trešā daļa no jums, visdrīzāk tā ir lielākā daļa, un manā neilgajā kalpošanas pieredzē tā ir, normatīva problēma mums visiem, arī jūs pazīmīgiem kalpam, kas priekšā šeit stāv, ka mēs to zinām, vai esam kādreiz zinājuši, vai zinām kādos brīžos, bet mēs tā kā tā mums ir problēma, ka mēs nestaigājam šajā sadraudzībā. Ka mēs nestaigājam savas aizmāršības, steigas vai kaut kādu elku, grēku dēļ. Ja, mēs, tā nav mūsu pieredze. Tad pat laikā tu esi Dieva bērns, tu esi kristietis. Ja? Kāpēc tad tas tā nenotiek? Un šis ir atgādinājums. Tu var atgriezties. Nāc, tu zini, ka tas tev ir vajadzīgs. Tu priekš tā esi aicināts. Tas tev ir pieejams. Tieši tiem, kas nav pelnījuši, ja mēs sakam, jā, es nelasu Bībeli pietiekoši. Es man sirds ir nodarbināta citām. Tā galvenā problēma patiesībā. Ka mūsu sirds, mūsu fantāzija nodarbināta īstenībā ar citām lietām. Tāpēc mēs domājam, ka kaut kas cits mums ir vajadzīgs. Un tas ir svarīgi, tas ir normāls lietas. Tur darbs, bērni, kaut attiecības, tur atpūt vēl kaut kas. Ja? Bet problēma, ka šīs te labās lietas kļūst par centrālajām lietām. Tāpēc, ka mēs domājam, ka tur mēs to tuvību dabūsim, jo tur tas mums piepildīs mūsu sirdi. Un tā ir galvenā problēma. Pat nevis slinkums, ja? Jo tām lietām, kuras mēs vērtējam, mēs atrodām laiku. Un tas nav tāpēc, lai jūs kratītu jums pirkstu, jo tas neko neatrisina. Tas neko neatrisina. Atrisina tas, ka mēs redzam to, ko mēs apliecinājām pie grēksotas lūkšanas, ka tiem, kas nav pelnījuši, kas ir vainīgi, mēs sakam, jā, es pats esmu vainīgs, ka man nav šīs tuvības. Es esmu vainīgs. Pārsam mēs to zinām pareizi. Ja? Kristus saka, es tev tik un tā aicinu. Es tev gaidu ar atplestām rokām. Tā kā atcerieties, pazudušo dēlu mēs lasījām pirms dažām. Es tev gaidu mājās, nāc atpakaļ. Kristu, tu esi pieņemts, tikai nāc atpakaļ. Nāc uz šo sadraudzību. Viņš aicina mūs šajā dziļajā tuvībā. Kā mēs to, tas ir ikdienā, ko tas nozīmē? Kad mēs lūdzam, mēs lasam, mēs vienkārši atlicinām laiku pabūt Dievu klātbūtnē. Tāpēc mums arī viss šīs studijas pa nedēļu, ka mēs klausamies Dievu vārdu. Tas arī veids, tas nav tikai tāds subjektīvs misticisms. Īstenībā draudze ir ļoti svarīga, ar to atšķirās evaņģēlijas no visām austrumu reliģijām, ka tā nav ieslēgšanās sevī, bet veids, kā mēs bieži vien piedzīvojam evaņģēli, ir esot ar citiem cilvēkiem. Īstenībā tas ir ļoti centrāls atslēgas veids, ka mēs esot kopā ar citiem ticīgiem, viņi mūs iedrošina, mēs kopā lasam vārdu, viņi mums kaut ko vienkārši kādu domu pasaka. Viens otram mīlestībā mēs piedzīvojam Dievu mīlestību. Ja, tāpēc draudze ir centrāla priekš evaņģēlī. Un šīs studijas, tas nav kaut kas tāds, ja nav ko darīt, tas ļoti centrāli, es varu pateikt, no savas pieredzes, un arī tie, kas kalpo šim studijām, ar māmiņu studijām, manai sievai tas bijis ļoti centrāli, ka viņi varēja būt ar jums māsām kopā. Tas ir vispār atslēgas notikums, ja, ka viņi var saņemt vārdu jums kopā un tā tālāk. Un vispārējās studijas, protams, ja, tas ir vispār neaizstājams. Tas ir veids, kā mēs staigājam šo tuvībā ar tēvu. Tad pirmkārt, tā ir tuvība. Ja? Otrakārt, mēs redzam, ka šeit runa par ģimenes līdzību. Ka dievbērnība nozīmē to, ka Dievs mūs veido savu dēlu līdzībā, Kristus līdzībā. Tā ir tuvība. Viņš ieved mūsu attiecībās par spīti mūsu grēkiem bez nopelna, tos, kas nav pelnījuši. Bet viņš vēl vairāk, viņš ne tikai dod mums piedošanu, caur evaņģēliju Dievs mūs veido Kristus līdzībā. Jo mums nav vajadzīga tikai piedošana, mums ir vajadzīga arī glābšana šajā izpratnē, lai mūsu raksturs veidotos līdzīgāks Kristum. Ja? Viņš mums veido savu dēlu līdzībā. Redziet, ar ko sāk šī rakstvieta. Jo tie, ko vada Dieva gars, ir Dieva dēli. Es jums nepaskaidroju, ko tas nozīmē, ka visi ir dēli. Šeit runa par to, ka Dieva gars vada ticīgos. Atcerieties, tā ir piedzimšana no jauna. Kaut arī kristietis turpina cīnīties ar ļaunumu un grēku pats savā sirdī, tomēr viņš ir jauns radījums. Ja, tā ir jaunā radīšana, ko Dievs veic. Gars ir cilvēka sirdī, un Dievs šo sirdi veido Kristus līdzībā. Jo redzēt, 29. pantā. Saksim 28. Un mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu. Tos, par kuriem Dievs jau iepriekš ir lēmis, tos viņš arī noteicis izveidot līdzīgu savu dēlu tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudz brāļu vidū. Atvainojos. Es redzētu, viņš saka, Dieva nodoms nav tikai mums piedot. Dieva nodoms ir veidot mūsu līdzīgākus Kristumu. Atcerieties, es sacīju, ka šeit māsām vai dāmām ir, tā kā, kāpēc dēli, kāpēc mēs esam dēli, ja? Jūs visi esat Dieva dēli, tas kaut šovinisms no pirmā gadsimta. Ziniet, Bībele citreiz saka, ka mēs visi esam aitas. Vai citreiz Bībele saka, ka mēs visi esam līgavas. Tas neattiecās tikai uz māsām. Ko tas nozīmē? Ko nozīmē šis te dēla status? Tāpēc, ka Kristus ir dēls. Un, protams, vecās derības kontekstā šajā te antīkajā kultūrā dēls bija visu lietu mantinieks. Vecākais dēls bija mantinieks, tēva, visas bagātības mantinieks. Un Kristus ir šis vienpiedzimušais dēls, kam pieder visas dieva, teiksim tā, bagātības, tā mēs varētu sacīt. Viņš ir šis dēls. Un vienotībā ar viņu, kristieši neatkarīgi no dzimtes, ieiet šajā te dēla statusā, mantinieka statusā. Atcerieties, lai viņš būtu, lai mēs kopā ar viņu būtu līdzmantinieki. Viņš būtu vecākais dēls, un vienotībā ar viņu mēs ieejam visā šajās bērnu, jeb dēlu tiesībās. Pēc mēs visi tiekam saukt par dēliem, neatkarīgi no dzimuma. Jūs saprotiet, tas ir status, ko vienotībā ar Kristu Dievs piešķir visiem ticīgajiem. Tā ir ģimenes līdzība, ka viņš mums veido savu dēlu līdzībā. Līdzīgāks Kristum. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē audzināšanu. Tas nozīmē arī pārmācīšanu. Ja? Bet labā nozīmē, nevis kā bieži vien man nākās nožēlot, kad es dusmās kaut ko saviem bērniem viņus pārmācu, vienkārši uzbļauju, teiksim, tur vai kaut ko, kas nav laba audzināšana. Bet tas ietver audzināšanu, kad Dievs audzina mūs un pārmāca, un tas ietver bieži vien arī kaut kādas mums, teiksim tā, nevis negatīvas, bet mums nepatīkamas lietas mūsu dzīvē. Jo dažreiz, es domāju, tie cilvēki, mēs vienkārši gribam, lai Dievs mūs liek mierā šajā ziņā. Nu, kas viņam žēl? Nu, kāpēc viņš man nevar atļaut palikt tādam, kā es esmu? Nu, kas viņam grūti? Ja? Mēs vienkārši gribam, lai mūs liek mierā. Bet ziniet, kas ir, tā nav tēva mīlestība. Es atsaukšos vēlreiz uz šo pašu filmu par Amy Winehouse. Viena no tādām tēmām, kas atkārtojās. Ja? Jo tas ir... Tas stāsts ir šausmīgi traģisks īstenībā, jo tā, ka mēs dzirdējam viņu ziņās, nu, tur tā narkomāna, ja, tur tā foršā dzirdēt, bet narkomāna. Bet, kad tu sastopies visu to traģēdiju īstenībā viņa dzīvē, un tā viena lieta, kas atkārtojās un kas tā kā izvējās caur šim, tas stāstam sakarā šo pašu tēvu tēmu, ka viņu visu dzīvi īstenībā gribēja, lai viņai kāds pasaka nē. Kas viņa saka, mūsu mamma, tā māca sūdzē, viņa saka, viņa bija pārāk stipra priekš manis, ka viņa bija bērns. Un viņa pati aizkadrās saka, jā, man māte nekad nepateica nē. Mums tēvs nebija īstenībā mājās, man vajadzēja, lai kāds pasaka, nē, jūs iesiet tagad gulēt. Un pēc tam jau, kad viņa liela, viņas pieaugus, viņas šis te miesasars, kas pēdējās dienās bija vienīgais, viņas tā teikt draugs un tēvs, viņš saka, es biju vienīgais, kas viņai pateica nē. Viņa ilgojās īstenībā pēc kāda, kas viņai pateiks, nē, stop, šitais ir jāizbeidz. Ja. Patiesībā tā ir mīlestība, kad mūsu vecāki, un šajā ziņā tas norāda uz to, ka Dievs mūs audzina Kristus līdzībā, ka viņš veido mums, tas bieži vien ietver šīs kaut kādas lietas, ko Dievs mums šķiet, ka viņš mums dara to, kas mums nepatīk, vai viņš mums liek darīt kaut kādas lietas, kas mums nepatīk. Bet tā ir viņa mīlestība, kas mums vajadzīga. Ja. Un mīlestība nav tā, ka vienkārši tev liek mierā īstenībā. Es esmu runājis ar cilvēkiem, kuriem arī bija teiksim, vecāki, bet varbūt esmu uzaugt bišķiņas savā vaļā pat daudz. Un viņi īstenībā ilgojās. Es zinu tās stāsts konkrēts, kur cilvēki teica, visu sauc mājās, teica, ne, jānāk ir mājās, jābeidz tur daudzīties. Un viņš saka, man neviens nesauca. Es īstenībā gribēju, lai man pasaka, stop, pietiek, tagad jānāk mājās. Jo tas tev pasaka, ka tas nav svarīgi, kas ar tev notiek. Tas nozīmē šī audzināšana Kristus līdzībā, ko viņš saka, ko viņš veidos. Un tāpēc arī Pāvils šajā rakstvietā, viņš runā par ciešanām un grūtībām. Viņš runā par visādām smagām lietām, kas šeit notiek. Viņš saka, ievērojiet, ja? Astoņpadsmitajā pantā. Es domāju, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas tās nākamās godības priekšā, kas mums tiks atklāt. Un mēs varētu teikt, ja Dievs mūs mīl, kāpēc viņš atļauj ciešanas? Kāpēc viņš atļauj kristieši? Viņš runā šeit par ticību. Kāpēc Dievs pieļauj? Un tā ir šī paša lieta, ko Pāvils saka, visas lietas nāks par labu Dieva plānā. Viņš tik varens un suverens, ka pat arī šīs te ciešanas jūs veidos Kristus līdzībā. Šis te mērķis, ja tas, kas būs par labu, nozīmē būt līdzīgākiem kā Kristus. Un tālāk, atcerieties, kur viņš piemēr šīs smagās lietas. 35. pantā. Kas mums šķirs no Kristus mīlestības? Vai bēdas, vai nelaimes, vai vajāšanas, vai bats, vai kailums, vai briesmas, vai zobens? Tad smagas lietas ar kristiešiem notiek. Ciešanas, jā? Ir viena kristietības daļa, kas varbūt apsola pa daudz ciešanu. Bet viņi ir labāk tajā ziņā, ja tu apsola daudz ciešanas, un tu kļūsti par kristieti, un ir mazāk, tu būsi priecīgs. Bet ir viena kristietības daļa, kas apsola, ka tavs dzīves stāsts būs vienkārši veiksme no sākuma līdz beigām, bez nekādiem grubulīšiem uz ceļa. Un tas ir sliktāk, tāpēc, ka cilvēks ir vīlies, tad, kad sākās. Bet tas atbildi ir tajā nevis tas, ka nenāks nekādas grūtības vai pārmācības, bet tā labā ziņa ir, ka tā viss ir Dieva mīlestības izpausme. Un visās lietās, nevis, ka šīs lietas nenāks, bet ka viņas to nenogalinās, bet tu viņās būs uzvarētājs. Tā kā šeit sacīts. Bet tajā visā, 37. pants, bet tajā visā mēs pārpārām esam uzvarētāji, pateicoties Kristum, kas mūs ir mīlējis. Jūs saprotat, iedomājies, un tas liekas šis paradoks. Ja Dievs mūs mīl, kāpēc notiek viss šīs lietas? Bet kristietis, tāpēc, ka viņš saka, Dievs man mīl, un arī pēc šajās lietās Dievs to visu darīs tā lietas nākamā par labu, lai es kļūtu līdzīgāks Kristum. Tā ir ģimenes līdzība, tā ir audzināšana, ka Dievs mūs māca, kad Dievs mūs māca būt līdzīgākam Kristum. Tas, kas mums īstenībā ir vajadzīgs, kas tajā brīdī mums ļoti nepatīkam, šausmīgi nepatīkam liekas. Bet ja mēs pakļausimies tam, ko Dievs dara, ja mēs sekosim, es to veidošu līdzīgāk Kristum, un īstenībā to nekas nenogremdēs. Pasties uz Kristus krustu. Vistraģiskākā, visnetaisnīgākā lieta, kas notika, un tam sekoja augšām celšanās. Tāpat arī katram tavam krustam būs augšām celšanās. Tikai paliec šajā pārmācībā, neaizē projām. Tas viss nāks tev pa labu, tu būs līdzīgāks Kristum. Un trešā lieta, kas mums ir dievbērnība apsola pasaules glābšana, jeb šīs eksistences visu pestīšana. Apstieties, ko tas nozīmē? Ja? Viņš saka, apstieties visapkārt. Viņš saka, visa pasaule tā kā nopūšās. Mēs saprotam, ka šo pasauli kaut kas nav kārtībā līdz galam. Visā radība cieši tā kā tādas nopūtas. Šis te sabojātais, salaustais stāvoklis, ko mēs arī savā pasaulē šodien pieredzam, vai ne? Viņš saka, redzēt, 19. pantai. Arī visa radība ilgodamās gaida, kad Dieva dēli atklāsies godībā. Jo radība ir pakļauta nīcībai nevis labprātīgi, bet pēc tās pakļāvēja gribas. Un tā ir cerība, ka tā no iznīcības vērdzības tiks atbrīvota Dieva bērnu, godības pilnai brīvībai. Mēs zinām, ka visa radība līdz pat šim laikam nopušas un cieša radības mokas. Bet ne viņu vien, arī mēs, kas esam saņēmuši gara pirmos augļus, pie sevis nopušamies, gaidīdami uz savām dēlu tiesībām mūsu miesas izpirkšanai. Ko tas nozīmē? Dēļ cilvēka, jūs zināt, pirmās mūsu grāmatas trešā nodaļa, ja cilvēks sacelšanās par visu radību atnāk lāsts. Jūs iesiet uz Dievu stāstu, jūs par to vairāk dzirdēsiet. Ja? Sacelšanās dēļ par zemi nolaižas lāsts. Viss ir skāris lāsts. Mūsu attiecības. Ienāk atsvešinātība un kauns uzreiz pēc grēdā krišanas. Pareizi. Visad veids ciešanas darbs vairs nav prieks. Un labākā gadījumā jūs darbs ir daļēji vismaz prieks. Bet par darbu ir nolaidies lāsts. Ar vaigas viedros un mokām un ērkšķi un daži tev visu laiku maisās pa tavu darbu. Visādi veidi tēlēni un tiešā veidā. Ja? Un visa radība cieš. Mēs redzam ir šīs te nopūces. Es nerunāju par globāliem kosmiskiem notikumiem. Tauta pret tautu karo. Cilvēks pret cilvēku ir ienaidā. Ja? Radība nopūšas. Mums nav jāstrīdās par to. Es domāju, visi to saprot. Bet tā labā ziņa, ka šeit tiek apsolīta, ka dievbērnība, dēļ tā, ka Kristus ir Dieva dēls. Un atcerieties, kāpēc Kristum pie krusta ir ēkšķa kronas uz galvas? Atcerieties, ir šis ēkšķa kronas, kas viņam tiek uzlikts galvā. Tas nav nejaušība. Tāpēc, ka tad, kad cilvēks krīt grēkā, nonāk lāsts, un tas, ko jau es pieminēju, kad zeme izdod nevis tikai vairs patīkamas lietas, bet ēkšķus un daģus. Un šis te kronis uz Kristus galvu simbolizē šo te lāstu, kas klāj zemi. par pasauli šis tu lāsts, bet viņš uz krustu arī viņu nepaņēma šo lāstu. Un viņš kā Dieva dēls, kā vienpiedzimušais dēls, atnāks ar jaunu pasauli, kas būs dziedināta. Un atcerieties, viņš šeit saka, 22. pantā, mēs zinām, ka visa radība līdz šim laikam nopūš un cieš radību mokas. Ko tas nozīmē? Man divi bērni ir bijuši, ne konkrēti man viņi tieši piedzima, bet manai sievai, bet tas bija klāt. Un pirms piedzimis šis tas skaistais bērniņš, pirms tam ir liels ciešanas. Bet šīs te ciešanas signalizē par to, ka nāks kaut kas labs. Un mēs esam šajā te radību mokas stadijā šobrīd pasaule, ka mēs vēl ciešam, bet dēļ Kristus nāves un augšām celšanās nāk šis apsolījums, viņš saka, es nākšu atdziedināt pasauli, ka vairs nebūs, kad šī zemeslode būs dziedināta, radība visu būs atbrīvot no šīm te ciešanām. Un tiem, kas ir vienotībā ar Kristu, arī pieder šis te apsolījums par jauno radīšanu, par dziedināto pasauli, kad vairs nebūs šo nopūtu. Ja? Viņš apsola, kad Kristus, kā šeit sacīts, ka tie, kas ir Dieva bērni, ja, tie sagaida šo jauno radīšanu, kas dziedinātu bez sāpēm, kur vairs nebūs ne nāvis, ne slimība, ne ciešana, ne jebkāda veida atsvešanātības. Ja? To sagaida Dieva bērni šajā jaunajā radīšanā. Nu ko? Ko tad mēs šeit apliecinām, kad mēs ticam uz Dievu dēlu? Ka vienotībā ar viņu, vienpiedzimušo dēlu, arī tie, kas tic Kristum, ir Dieva bērni un ir šajās dēlu tiesībās. Baudu tuvību ar tēvu. Arī tad, kad mēs nopūšamies, tā viena lieta, kas tev kā ticīgajiem, ja tu tici Kristum, ir vienmēr pieejama, tev ir tuvība ar tēvu. Šī te tuvība, kas tev vienmēr jau tagad tu baudi šo jauno labo pasauli, tuvībā ar Dievu, attiecībās ar viņu. Viņš mums audzina Kristus līdzībā. Un šeit viņš saka, ka lai nākas nākdams, arī grūtības un ciešanas un ļaunums, Dievs to versīs katrā lietā, neviena nav haotiska vai nejauša. Zini, tu saki, es esmu Dieva bērns, bet kāpēc man tas notiek? Es nesaprotu, man tas liekas netaisnīgi, haotiski, nesaprotami. Bet evaņģēlija apsolījums tāds, ka arī viss nesaprotamāko lietu Dievs darbojās viņā tā, lai tu kļūtu līdzīgāks Kristum. Tu nekas nenogrimdēs. Turies pie Kristus, nekas tev nenogrimdēs. Un otrs, viņš saka, ticīgie Dieva bērni sagaida jaunu pasauli, kur šo nopūtu vairs nebūs. Tiem, kam ir daļa pie Kristus, ir daļa pie šīs jaunās radīšanas. Un es īstenībā, ziniet, ko es domāju, man pēdējā laika secinājums ir tāds, ka es domāju, mēs dzīvojam arī ļoti tādā tulīt un tagad laikmetā. Ka tās, mēs, es domāju, pirmā gadsimta kristiešiem bija vieglāk saprast, ka tā īstenībā tā cerība ir tajā pasaulē vēl, kas nāk. Mēs dzīvojam laikā, kur reklāma saka, uz visām labajām lietām nav jāgaida. Ja tā ir reāli viena bankas reklāma, ko es redzēju, es vienu varbūt drusku neprasīju. Vislabākais ir saņemams uzreiz, ja runājot par kredītiem, acīm redzot. Tas bija. Mēs dzīvojam laikā, ka mēs esam pieraduši, ka visu labāko var saņemt uzreiz. Un es domāju, mēs arī par savu ticību pa maz varbūt domājam, tieši dēļ tā mūsu kulturālā konteksta arī, kā mēs esam pieraduši, ka mēs gribam visu tās lietas uzreiz, mēs esam pieraduši, ka visu var uzreiz, tad tikai jāpaceļ telefons. Tad tikai tu vari vispār pat telefonu nepacelt, ja? Ka visu var dabūt uzreiz. Un tas, domāju, bišķiņ mūs atšķir no pirmā gadsimta kristiešiem, ka viņi saprat. Viņi ļoti labi saprat, ka tā īstā cerība šeit viņiem uz zemes nebūs. Ja? Daudz lietas, kuras tev apsolīts, tu šeit uz zemes nepiedzīvos, to es tev uzreiz teikt varu pateikt. Ja? Un es domāju, mums ir jāmācās, tas mums ir pretēji mūsu instinktiem. Bet pēc vakarēdē mēs apliesam tā kunga nāvi, iekams viņš nāk. Mēs sagaidām, ka viņš nāk ar to labo un dziedināto pasauli. Šeit mēs jau, tas nenozīmē, ka mēs šeit neko nebaudam. Ja? Mēs baudam tuvību ar tēvu, kur mēs, mūsu sirdīs, mēs varam tētis, papa, aba ir klāt. Ja? Un viņš visu nokārtos. Viņš nekas man nenogramdēs. Es neatceros, kā jums bērnībā, bet es ar no bērnības ļoti skaidri atceros šo sajūtu. Ja? Kad tēvs visu atrisinās. Notikdams tētis visu atrisinās. Ja? Un tas ir tā bērnu paļāvība, ko evaņģēlisms pasaka. Tētis visu atrisinās. Te ir tuība ar tēvu, tu savā sirdī tev garš savs aba, papa. Un tēvs visu atrisinās. Tagad pēc kādu mīkli mēs iesim pie kunga galda, pie vakarēdiena. Mēs šoreiz atkal izdarīsim tā, kā ja pēdējās reizes mēs apliecināsim ar šo te Heidelbergas katehismu. Ja? Šo te konkrēto lietu, par ko šodien mēs runājam, ko tas nozīmē, ka mēs ticam uz Dievu vienpiedzimušo dēlu, mūsu kungu Kristu. Ja? Tagad mēs varam pārlasīt šo 8. Nodaļu, kamēr mēs sagatavojamies vakarēdienam. Ļauj, lai tie iepriecina tavu sirdašiem. Varbūt tu to vispār nepazīsti. Tu saki, es nepazīstu šo lietu, bet es gribu. Tu vari nākt pie Kristus un teikt, es arī caur tevi gribu kļūt par Dievu bērnu. Es esmu pietiekoši bēdzis un laidies. Ja? Es gribu kļūt par Dievu bērnu. Es arī gribu šajās lietās stāvēt. Tuvībā, ģimenes līdzībā un atjaunotajā pasaulē, kas nāk.